that God, you hear our prayers through this song as well, Lord. And thank you, Father God, Lord, that as we have sung this, Lord, that lives were touched. Thousands, hundreds of thousands of kilometers away, maybe, Lord. Healings took place, Lord. Deliverance happened, Lord. Light shone into darkness, God. People's salvation became closer and closer. Some people got saved, Lord, because we sang this. Some people got healed because we sang this, Lord. We thank you that we can speak the name of Jesus. Glorify. Thank you, band. Appreciate. Wie van julle het aan mense gedink? En jy sorry, Tanya, ek gaan hom na die tyd sal ons die sakkies omstuur. Wie van julle het aan mense gedink terwyl jy daai liedjie gesing het? Aan mense, vreemde mense. Ja. Dis kragtig, kragtig. Ons gaan hom na die tyd gaan ons hom weer doen. Pas so mooi in by wat ek wil deel vir oggend. Is hier enig iemand wat nie Afrikaans verstaan nie? Anybody who doesn't understand Afrikaans? I'm going to mix it up anyway, so lekker. Good. Môre, goeiemôre. Lekker, is lekker om in die kerk te wees. I'm going to read scripture, very long scripture for us, but don't worry, I'm going to preach as I read through this. And the scripture we find in 2 Chronicles 20 verse 1 to 37. And die rede hoekom ek vandag hier in die Ou Testament bietjie tyd met julle spandeer is, van julle weet, ek was mos nou op hier Vrystaat toe gewees, na my familie toe gewees en na my matriekgroep vir 'n reünie, 30 jaar uit die skool uit gewees. Ja, geen wonder, nee, julle vir ander klink op probeer, is nie. Dit is nie so 'n groot prestasie nie, dis maar die verloop van tyd, jy weet wat jy nou maar net daar kry, ouens. So maar van julle, ek weet nie wie van julle in die kerk was toe ek so ruk terug gedeel het van hierdie brief wat ek vir my pa geskryf het, en op die einde van die dag het ek het ek besef, of iemand het vir my gesê, en ek het dit besef, ek skryf eintlik die brief vir myself om 'n klomp goed te prosesseer. En en op die einde van die dag het dit regtig gehelp om 'n klomp goed te prosesseer, maar iets wat ek net van wil getuig, terwyl ek daar bo in die Vrystaat was, so my 30 jaar reünie, en julle moet nou nie uit die huis uit praat nie, nee, dis nou hier tussen ons, ok. Net nou kom het in die Vrystaat en dan sit ek in die moeilikheid. Maar ek sal nie in die moeilikheid wees, dis hom nie so erg nie. Maar my 30 jaar reünie was eintlik die dekmantel gewees. Die ander cover om bietjie met my pa te gaan gesels oor 'n paar goed. Nou, as julle ons familie ken, ons is nie verskriklike maklike praters nie. Dinge is so bietjie... So jy het regtig die teenwoordigheid van die Here nodig om effektief te kan kommunikeer. En die laaste boodskap wat ek gebring het, kan ek onthou, het ek gesê dat die toring van Babel is gebou deur die mensdom om by die hemel te probeer uitkom, en dat ons nog steeds ons eie torings van Babel bou, en dat die woord Babel beteken verwarring. En het ek 'n nota gelees wat oom Dallas Willard geskryf het, en hy het gesê Babel is baie praat, maar geen kommunikasie nie. Dis baie praat, maar geen kommunikasie nie. En dat om effektief te kommunikeer, het die mensdom die Heilige Gees teenwoordigheid nodig. En dit het bietjie by my gestiek. En so, hierdie keer het ek 'n klomp mense gevra om te bid. En ek dink my vrou het nog 'n klomp ander mense gevra om te bid. En ek kon letterlik die Here se teenwoordigheid ervaar. En ek hoef nie my brief van my pa te gelees het nie, ek hoef hom nie te gekonfronteer het nie, ek het net gegaan om vir hom lief te wees, tyd in sy teenwoordigheid te spandeer, en ja, ek het hier en daar 'n paar vragies gevra, maar dan het hy begin praat. En dat was die mooiste communicatie geweest wat baie, baie duidelijkheid gebring het. En het is asof die gebede wat gebid is, is oorgedra in my reunie in. En dit is die eerste keer in 'n bitter tyd wat ek met so baie dronk mense oor Jesus gepraat het. En wat hierdie keer, dit is nie dat ek nog nooit in my lewe met dronk mense oor Jesus gepraat het nie, dis net wat hierdie keer anders was, is ek was nie gedruk gewees, dit is asof daar, asof ek gevoel het, hoe compassion voel, hoe dit voel om lief te wees vir iemand, en om nie te probeer verander, want seker teen die tyd in die mense lewe na 30 jaar besef, jy kan hulle nie verander nie, dis net Jesus wat hulle kan verander, en jy kan jou stories vir hulle vertel. So dis vir my, dit is my so mooi oor die Here se teenwoordigheid gewees, en die laaste ding is, nou gaan ons as 'n matriekgroep, gaan ons NG Kerk toe. En ek is uit die NG Kerk uit, omdat ek ervaar het op daai stadium, maar ek ervaar nie die Heilige Gees hier nie. Jy weet, of ek word nie van die Heilige Gees geleer nie. En jy weet hoe jy is as jy jonk is. Jy is mos verskriklik krities. En jy wil die hele tyd vinger wys en allemaal met klippe gooi. Weet, en dan sê jy stupid goed en jy doen stupid goed en so aan. En party van dit is nodig en party van dit is onnodig. Maar die oggend voor die diens gaan loop ek daar op die plaas rond en ek gaan sit daar op 'n krib met 'n beker koffie en ek begin vir julle bid, want julle het mos nou 'n praise and worship diens hier gehad. En ek vra net vir die Here, Here asseblief, ek wil sommer net bid dat die mense jou teenwoordigheid ervaar en dat daar vryheid sal wees en daar sommer bevryding sal wees en salvation sal wees en ek gaan groot man, net ek soos Here asseblief, ja. En is asof iets in my binnenkant gaan, en wat van die diens wat jy nou gaan bywoon? En ek vra vir die Here, Here, dit ook. Mag jou Heilige Gees so tasbaar teenwoordig wees, daar in die kerk op Petrusstad. Right, vergeet van my gebed, en dan gaan ons kerk toe. Nou stap ons in, ek is mos nou die hoofseun, het julle dit geweet? Ek was die hoofseun, een keer die hoofseun, altyd die hoofseun. Jy moet nog steeds speech by die reunies, jy moet... Hulle kyk nog steeds vir jou vir voorvat met 'n klomp goed, behalwe nou die dop. Hulle weet ek is 'n pastoor, so ek gaan nou nie voorvat met die drinkery nie. Nou stap ek voorin, almal agterna, nou maak ons 'n ry vol. Sit redelik so 'n entjie agter en so aan. Nou moet julle weet, dis die eerste keer in, okay, ons was daar in ons 20 jaar in, maar dis die seker eerste keer in, ja, baie, baie jare wat ek weer in die NG Kerk is. Baie, 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 baie jare. En, dit is 'n kinderdiens, wat vir my great is, so dit is bykie losser, al die kinders gaan voor en toe, en die dominee sê, right, ons gaan nou worship, ons doen twee kinderliekies met moves, maar dit is baie stadig, nice, maar baie stadiger as hy, ek kon dit recht kry. En toe is dit soos, nou gaan ons worship, en ons, hulle gooi een liekie, een Bethel liekie op, ach jy, nee, ek kan dit eers onthou nie, ek het dit tot record, nee, maar ek begin huil. Ek huil snot in trane, gelukkig staan ek hier op die punt, nee, hande in die lig. Maar ek huil, nee, ek huil. Ek weet nie of ek moeg is van die vorige aand, want ek het eers kwart oor in die bed gekom, nostalgie of die Heilige Gees al die eer. Staan my hande in die lig, en ek huil, nee, want ek ervaar die Here se tasbare teenwoordigheid. Wat ek intussen nie geweet het nie, is die dominee het op die stadium vir die hele kerk gewys, sit, hier staan ek, ek gooi, my oë is toe, die trane loop, anyway, toe ek my oë oopmaak, sien ek, gelukkig staan ek hier op die punt, ek staan nou hier op die punt, daar is nog so een tannie, wat sy oë ook toe was, sy het ook al voorgestaan, maar beautiful gewees, maar een is, ek wil dankie sê vir allemaal wat sy my gebid het, en twee is, die Here het vir my hierdie vers gegee, of hierdie tekstgedeelte gegee, en ek wil sommer net bietjie oor dit praat. En dit gaan oor God wat ons beklei. En soos wat elkeen van julle vandag hier sit, is ek amper 100% seker, jy het 'n battle wat jy fight. Of in jou emosies, of in jou finansies, of met ander mense, of in jou gemoed. Jy is met een of ander battle besig. That's the story of our lives. Ons gaan al ewig met 'n geveg in ons lewens besig wees. En ons grootste uitdaging is hoe om dit oor te gee. Hoe om te surrender. En dis makliker gesê as gedaan. Dit is seker maklik ook, maar ek dink ons is al so geïndoktrineer deur ons moet die fight. Dis hoe die wêreld vir ons sê, just toughen up man. Just toughen up. Vat die ding vas. Kry vir jou 'n bietjie meer sielkundige skills wat jy kan toepas. Jy weet, manipuleer 'n bietjie beter, intimideer 'n bietjie beter. Maak jou bors 'n bietjie groter, maak flex bietjie jou spiere op meer as een plek en sit jou voet neer en fight. Nou daar is seker plekke vir dit. Maar wat ek die laaste tyd al meer en meer agterkom is dat die Here vir ons is en sê jou grootste fight is om oor te gee en te vertrou. En dit is nie so maklik nie. Nog 'n ding wat ek net vanoggend wil sê voordat ek begin lees is ek wil net vir ons as ouers sê moenie aanneem dat jou kinders die stories in die Bybel ken nie. En die stories in die Bybel is nie dieselfde as Walt Disney se stories nie. Dis nie dieselfde as Netflix se storie, dis nie dieselfde as Dreamworks en dieselfde mooi cute storieetjies nie. Daai is regtig mooi cute storieetjies. Ek is die eerste ou wat regop sit as daar 'n nuwe animation uitkom. Ek love it. Dis my fantasties. Maar die beginsels wat daar geleef word is nie Bybelse beginsels nie. Dis gewoonlik inwaarts, kyk binne toe. En al wat ek vir ons almal wil vra is julle ons moet moeite doen om die Bybelse stories vir ons kinders te vertel, want dit is waarheid. Dit is nie fabels nie. Dit is waarheid. Dit is, hierdie stuk wat ek nou vir julle gaan lees, is 'n geskiedkundige verhaal wat werklik gebeur het. En dit is nie net die Joodse storie nie. As gevolg van Christus en ons, die wilde lote wat in Christus ingeënt is, is hierdie ons storie. Hierdie is ons. As jy die Bybel vat, dis jou familiegeskiedenis. As jy identiteitsloos is en doelloos is, dis jou storie hierdie. En ons het 'n verantwoordelikheid om van geslag tot geslag hierdie stories oor te dra. En ongelukkig faal ons baie keer daarin. Via wie is Josafat? Karde, wie is Josafat? 'N Vrou. Sien julle hoe ek gefaal? Ek gaan vandag vir jou lees wie Josafat is. Maar jy hoor wat ek sê. Ons kinders ken nie die stories nie, want ons lees dit nie vir hulle nie. En ons skakel nie ons eie verbeeldings aan en bring hulle in daai wêreld in, want ons dink die Bybel is boring. Want ons verbeeldings is nie aangeskakel nie. So dis die een ding wat ek wil sê oor dit. Was 'n ander ding wat ek wil sê wat ek nie nou kan onthou nie. So kom jy goed met neerskryf, sê my vrou. Skryf goed neer. Dan sal jy onthou. Goed. 2 Kronieke 20 vers 1 tot 37. Vers 1. Grant, jy kan hom daar opgooi. After this, the Moabites and the Ammonites and with them some of the Munites came against Josaphat for battle. So Josaphat was the king of Judah. And hy was 'n man. Gardu, hy was 'n man. Geen gender confusion daar nie. Hy was 'n man. Wie van julle het daai grappie gesien van Chuck Norris? So 'n meme wat rondgaan, dan sê Chuck Norris, dis nou teen al die woke transgender nonsense, dan sê Chuck Norris, I too once was a man caught in the body of a woman, and then I was born. Okay, so the Moabites and the Ammonites and the Munites came against Jehoshaphat for battle. So, jy moet vir jou kinders en vir jouself kan sê, dit is 'n krisis van epiese proporsie. Die vrede is daarmee heen, hierdie is 'n baie, baie groot krisis. Some men came and told Jehoshaphat, a great multitude is coming against you from Edom, from beyond the sea, and behold, they are in, vertaal na Engedi toe. Okay, so hier kom boodskappers met slegte nuus, groot krisis. Dis nie ouens wat, en ek is seker die ouens het gesweet daar aangehardloop gekom. Hulle was verspieders, boodskappers in groot paniek. So hulle is toegegooi onder die gees van vrees. En hulle kom dra daai gees van vrees oor. Hulle het nie ingekom en vir Josafat gesê, moenie worry nie, o koning, ons het dit. Nee, hierdie ouens het met paniek daar aangehardloop gekom. En dan wat vir my so mooi is nou is is die deursigtigheid en die die weerbaarheid van Josafat. Then Josaphat was afraid and set his face to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. So daai gees van vrees het op hom gespring, jy kon dit sien. Ek wil wie ook al hierdie storie geskryf het, die koning het dit nie gaan wegsteek nie. Hy het nie probeer dapper wees nie. Almal kon sien die koning is nou ook bang. Panic stations, moeilikheid. Maar dan is dit so mooi. Hy draai dit en hy sê set his face to seek the Lord and proclaim the fast throughout all Judah. And Judah assembled to seek help from the Lord. From all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, O Lord God, our fathers, are you not God in heaven? So hy praat met die samekoms van die gelowiges. Hy is nie geïsoleer nie. Hulle hou kerk. Hulle sê, luister, ons moet by mekaar kom. Ons gaan nie die ding alleen wen nie. Nee? So wat hy kon doen is, hy het seker die alternatief gehad om te sê, kom ons tel ons manne, kom ons kyk hoeveel wapentuig het ons tot ons beskikking, kom ons kyk in die fisiese hoe gereed is ons vir die oorlog. Dalk het hy dit al reeds gedoen en hy het besef, luister, we're not gonna make it. Hierdie is 'n oormag. Ons gaan dit nie reg kry nie. Maar wat hy wel ook besef het is, sy mense moet by mekaar kom en sy mense moet saam die aangesig van die Here soek. O Lord God of our fathers, are you not God in heaven, you ruler of all the kingdoms of the nations? In your hand are power and might so that none is able to withstand you. Hoor hoe mooi herinner hy homself en herinner hy sy mense wie sy God is, wie hulle God is. Did you not, our God, drive out the inhabitants of the land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? And they have lived in it and have built for you in it a sanctuary for your name, saying, if disaster comes upon us, the sword, judgment or pestilence or famine, we will stand before this house and before you, for your name is in this house. And cry out to you in our affliction, and you will hear and save. Halleluja, iemand het in die sonnaarskool geluister. Nee? Iewers het hy geregistreer, wanneer ons uitroep na die Here, of daar nou pestilensies en siektes is, en of daar nou droogtes en hongersnood is, en of daar nou oorlog is. God het iewers gesê, hy gaan vir ons red, wanneer ons uitroep na sy naam. En dis precies wat hulle hier doen. Hier slaat die tek hier die teer. Hier is dit nou nie meer net teologie nie. Hier is dit nie net meer teorie en kennis iewers op 'n papier nie. Hier is die vyand al reeds op pad om ons in te val. Hier is ons al reeds oorweldig deur vrees en paniek en angs. En genadiglik het die ou skrif in sy binnekant. Hierdie ou het waarheid in sy binnekant. Hy het iets om na te gryp. Buitekant is hy bang. Buitekant is dit paniek, maar hy gryp na die Here. Vers 10. And now behold the men of Ammon and Moab and Mount Seir, whom you would not let Israel invade when they came from the land of Egypt, and whom they avoided and did not destroy. Behold, they reward us by coming to drive us out of your possession which you have given us to inherit. Wie van julle as jy met 'n issue in jou lewe sukkel? Vrees, finansiële probleme, siekte, depressie, wat dit ook al is, mense wat jou intimideer, 'n boelie by die skool, wie van julle se natuurlike geneigtheid is om terug te trek en te dink, ek moet dit maar op my eie hanteer? Ons doen dit baie keer, nee? Want ons voel baie keer, maar ek moet sterker wees as wat ek is. Ek is veronderstel om sterker te wees as wat ek is. Die prentjie wat ons hier sien is, hierdie ou blaker alles uit. Hy sê vir mense, hy wys vir mense, ek is bang. Maar hy bly nog steeds die leier. Hy sê, ek sal leiding vat in hierdie situasie. En dan wat hy volgende doen is, vers 10 is, he names the problem. He calls the cause of fear, he calls it out. Hy identifiseer dit wat die vrees veroorsaak. Hy sê, dis wat dit is. Hy dink dit nie. Hy sê vir almal, mense, ons moet nou bid. Ons moet nou bid. Want hier is 'n groot probleem. Hier is ons vyand. Ek noem hulle op die naam. Ek noem hulle Ammon en Moab en die berg Seir, Mount Seir. Dis wat ook al. Mense, ons moet dieselfde doen, hè? Many times we suffer in silence, we suffer in shame and we suffer in isolation. En ja, daar's sekere plekke waar jy nie op die berg gaan staan en jou probleme vir almal uitblaker nie. Maar daar moet 'n plek wees waar jy veilig voel. Daar moet 'n vriend wees of 'n vriendin of 'n familielid of 'n groep waar jy kan sê, "Julle, ek sou my kassin. Mag nou weer uit my matriekgroep uitpraat, maar ek gaan nie name noem nie." Die een vriend van ons kom maar aan. Dis die derde reünie waarby hy aankom, smoordronk. Heeltemal. En hy het verskriklik baie trauma in sy lewe gehad. Baie. Hierdie was die heel eerste keer wat ek by hom gaan sit het, want ek het saam met die ou groot geword. En van ons sê vir mekaar, luister, as ons mekaar se stories of ander ouens se stories beter geken het op skool, sou ons mekaar dalk beter kon help. Maar die waarheid is, ons was jonk en stupid en ongered. Ons het nie die gees van die Here in onsself gehad nie. Ons sou 10-10-1 net opgekrak het, soos wat ons baie keer nou maar nog steeds doen, al is ons groot mense. Maar die punt is, ek gaan sit en gesels met die ou, en hy begin vir my goed vertel, in sy toestand, met sy 6 bure, knak hy enetjie, dan vertel hy vir my nog 'n story. Ek het op 'n stadium van die evangelie probeer verduidelik, deur die 6 bure rond te skuif, en vir hom te sê, hoe hy sy lewe moet oorgee aan Jesus. Dit. Ek vra vir hom op 'n stadium, ek sê vir hom, luister, wat sê die Here vir jou? Want ek is seker die Here praat met jou. En hy sê die obvious. Die Here sê ek moet ophou drink. Ek sê vir hom, ja, hy sê dit dalk, maar ek dink waaroor hy eintlik met jou praat is, dat jy sy kind is. Dat hy jou pa is. Die ou het sy pa op 'n baie jong tyd verloor. Sy familie is regtig deur trauma. Dis daai mense wat jy dink soos, jene, kan daar nou nog iets verkeerd gaan? Julle ken sulke situasies. Miskien kom jy uit so 'n situasie uit. Maar in elk geval, gesels met hom, deel met hom en so aan op 'n stadium is ek soos, ek dink ek praat nou net in sy gees en ek dink nie die res van sy stelsel hoor wat ek nou probeer sê nie. Maar op 'n stadium later, ek het nie vir julle 'n mooi oë en toe val hy op sy knie en repent neer nie. Nee, hy was very disrupting die hele reünie deur. Maar op 'n stadium kom een van my vriende na my toe en hy sê vir my, luister, ek wil net om verskoning vra. Ek is mos die hoofseun, so kom sê vir die hoofseun. Ek wil net om verskoning vra, dis ek wat gesê het hy moet kom. En nou kom hy so hier aan. Ek sê vir hom, jy's ou. Dis grait dat hy gekom het. Want dis nodig dat hy ons almal sien en dis nodig dat ons sien in wat sy toestand hy is. Want hy het duidelik hulp nodig. En ons maak die aanname, die ou gaan maar net regkom, iewers in sy lewe gaan hy weer op die regte pad kom. So iewers skielik, sien kom dat ons ouer is, is ons almal besig en dink ons, jy's hoe gaan ons die ou by 'n re-app uitkry en jy weet jy begin nou eers na 30 jaar regtig bekommerd raak. Maar die punt wat ek probeer maak is, elke persoon wat deur 'n krisis in sy lewe gaan, het 'n gemeenskap nodig. En ons maak die aanname dat baie mense is in 'n gemeenskap waar hulle gehelp word. Maar mense is nie. Selfs in die kerk isoleer ons onsself. Want ons sit met 'n shame, a stronghold of shame wat oor ons lewe kom. En die voorbeeld wat ons hier sien is Josef wat kom en hy bring dit aan die lig. Hy bring dit aan die lig. Vers 12. Now God, will you not execute judgment on them? Dis 'n eerlike gebed oor jou vyande. For we are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Ons hou ons oë van Christus af en ons sit dit op die storm. Jesus sê, kyk vir my as jy op die water wil loop. Dit is vir my so mooi. En wat hy kom is, hierdie is 'n geval waar hy sy swakheid tentoonstel voor al hierdie mense. Hy sê, ek is julle koning, ek is julle leier, ek veronderstel om sterk te wees, maar ek is nie. Hier gaan 'n boer nie 'n plan maak nie. Die enigste plan wat ek hier het is, keep your eyes on Jesus. Vers 13. Meanwhile, all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives and their children. It's a generational issue hierdie. Elke generasie word hier verteenwoordig. En dis wat vir my fantasties is, hulle sit hierdie kinders weg en sê dat die groot mense hierdie ding hanteer. Hierdie is lewe en dood. Hierdie is the destruction of generations, as ons nie hier 'n deurbraak kry nie. Hierdie is letterlik genocide wat sal plaasvind. Almal sal gewipe word, as ons nie hier guns by die Here kry nie. Vers 14. As jy die story lees, dan voel jy hoe draai dinge hier. Die gees van vrees dikteer alles op die oomblik. Met die waarheid en die woord waaraan hulle vashou. And they're putting it out there. En hier draai dit. And the spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Yeel, the son of Mataniah, a Levite. Ek sou gegaan het, ons het nie nou tyd vir genealogies nie. Kom ons kom net by die punt uit. Maar hulle word obviously geander. Hier's 'n generasie van geesvervulde mense wat geander word. Son of Benaiah, Yeel, Mataniah, a Levite, the son of Asaph. In the midst of the assembly. So dis nie net hierdie een ou wat die teenwoordigheid van die Here ervaar nie, dis 'n hele gemeenskap wat die teenwoordigheid van die Here ervaar. And he said, listen all Judah and all inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat. Hier kom 'n woord van die Here. En ek wil julle met dit oplet. Hy gaan dit nou soos in sê, do not be afraid. En hoe baie in die woord begin die Here 'n gesprek met sy mense deur vir hulle te sê, do not be afraid. Ek het net 'n paar neergeskryf, Genesis 15 vers 1, waar die Here vir Abraham gesê het, I am your shield, your reward shall be very great. Joshua 1 vers 9, I hereby command you, be strong and courageous, do not be frightened or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Psalm 56 vers 3, when I am afraid, I put my trust in you, in God whose word I praise, in God I trust, and I will not be afraid. What can mere mortals do to me? In die skrif, in die stikkie, in Chronicles en Kronieke, staan daar, thus says the Lord to you, do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours but God's. Ons kinders en ons het nodig om dit te hoor. Dat hierdie story is ook ons story. Dat elke liewe situasie waarin jy jouself heidiglik bevind en kan bevind in die toekoms, is dit wat die Here doen. Elke keer as hy instap in ons vrees aanjaande omstandighede, sê hy, moenie bang wees nie. Do not be afraid. Dis waar hy begin. Vrede vir julle. Hy sê dit vir Maria, hy het dit vir Josef gesê. Vrede vir julle, moenie bang wees nie. Do not be afraid. Kalmeer eers. Kalmeer sodat julle my stem kan hoor. Do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours but God's. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik gou-gou kom ons vat gou 'n seela oomblik. Dink aan dit waarmee jy struggle op die oomblik. Of dink aan dit waar iemand anders miskien mee 'n fight het. Kry net gou iets beet. Ek wil eintlik hê stap gou deur jou spookhuis. Laat daai ding jou bang maak. Dink aan ons land se ekonomie. Dink aan ons chaotiese infrastrukture. Dink aan ons teermekaar clueless politicians. Dink aan omstandighede in die wêreld. Dink aan jou kinders se toekoms. En hoor nou in dit in hoe die Here vir jou persoonlik sê, do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, For the battle is not yours, but God's. Ek weet nie hoe hard die Here gepraat het nie. Ek dink dit was 'n still small voice. By selfe stem deur sy gees spreek nog elke liewe dag in ons lewens in. Ons uitdaging is net ons luister na so baie ander stemme. En volgens wat my so 'n sagte teenwoordigheid van God hier in die gemeente terwyl ons aanbid het. En iets wat ek gedink het en is dalk is dit nou teologies nie 100% reg nie, maar ek het nogal gedink vir myself, jou deurbrake in die lewe is direk proporsioneel aan die hoeveelheid kere wat jy vir God aan. So hoe meer ek worship, hoe minder vrees is daar in my lewe. En ek praat nie net van liedjies sing nie. Ek praat van stilte tyd, ek praat van waar ek loop en waar ek ry en wanneer daai gedagtes inkom, kry ek dit reg deur die Here se genade om vir myself te sê, do not be afraid, do not be dismayed, this battle is not yours, this battle is the Lord's. En ek kan soos en sê, Here, laat jou vrede inkom, laat jou vrede inkom. Dis worship. Ek hoef nie Apple Store toe te hardloop en 'n liedjie te gaan soek. Ek kan net eerlik met die Here praat in my weakness. Hierdie ouens het nie die top 10 dalk het hulle, ons gaan nou daarby uitkom, maar hulle het nie die top 10 Apple songs gesing nie. Their hearts was aligned with God. Ons as mensdom, huidige generasie het die voorreg om van die beste worship en musiek en uitgesorteerde klankbane en alles tot ons beskikking te hê om te aanbid. En tog sukkel ons baie keer dat ons harte met God connect, want ons sing net eendimensioneel. En ek dink die Here rig 'n generasie op wat dit gaan regkry waar ek wil amper sê uitmuntendheid in musiek, uitmuntendheid in sang en ons harte wat saam met dit kom, groot deurbrake gaan bring. Maar die Here roep sy mense terug na 'n plek van aanbidding en fokus op hom. Sy hou op rondkyk vir die vrese daar buite. Vers 16, God se strategie is om to stand, to hold and to see the salvation. Dit is 'n rol wat ons ook het om te speel. Ons kan nie cowardly weghardloop nie. Ons kan nie sê ek ignoreer hierdie vrees in my lewe, ek ignoreer hierdie probleem nie. We have to stand and we have to face it. Cowardice maak in ons binnekant dat ons wil terugtrek. Die Here sê you have to stand. Tomorrow, vers 16, go down against them. Behold, they will come up by the ascent of this. Klink soos 'n physical drink. You will find them at the end of the valley, east of the wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle. Stuur die Here 'n drone op. Hy sê vir hulle, dis wat julle vir hulle gaan kry. Stand firm, hold your position and see the salvation of the Lord on your behalf, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid and do not be dismayed. Tomorrow go out against them and the Lord will be with you. Sien julle, there's an active silence. There's an active, I'm at peace, but I am still going to go out in battle. I'm going to pray. There's something that God wants us to do, but from that place where we know that hierdie oormag gaan maak, gaan maak dat ek hom nie in die vlees kan wen nie. Ek kan hom nie wen nie, maar ek moet nog steeds iets doen. Maar dit is so klein wat ek moet doen. Ek moet surrender. Ek moet gehoorsaam wees aan dit wat die Here vir my vra. Then Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell down before the Lord, worshipping the Lord. And the Levites and the Kohathites and the Korahites stood up to praise the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. With a very loud voice. The response in the presence of God is worship. Ons kan niks anders doen nie. Ons kan net bel en worship wanneer ons God in God se teenwoordigheid is. Hulle het God se teenwoordigheid ervaar en uit daai plek uit het daar 'n jubelende prys opgestaan. And they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And when they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, Judah and inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God and you will be established. Believe his prophets and you will succeed." Mense sal dink dat een keer in die Here se teenwoordigheid is genoeg. Maar ons stap uit vandag hier en ons vyse vrees. Dan moet ons weer herinner word. Ons moet staan. Believe in the Lord your God and you will be established. Believe his prophets and you will succeed. Ons het nodig om mekaar te herinner. Ons het nodig om onsself te herinner dat ons fokus op God moet wees. And when he had taken counsel with the people, verse 21, he appointed those who were to sing to the Lord and praise him in holy attire as they went before the army and say, "Give thanks to the Lord, for his steadfast love endures forever." And when they began to sing and praise, the Lord set an ambush against the men of Ammon, Moab and Mount Seir who had come against Judah so that they were routed. There's a result of praise and worship. There's a result of focusing on God. Hy bring 'n deurbraak. He brings a breakthrough. En die ander ding wat my kop breek is, I mean, dis dieselfde wat hulle gedoen het op pad na Jericho toe. Wie sit 'n koor en 'n orkes aan die voorkant van 'n army? Watter regdenkende generaal doen dit? Jy doen dit mos nie. Ouens, wie gaan vandag eerste die vyand met hulle wapens tref? Masjiengewere, kanonne, tanks, vliegtuie, die hele katootie. Dink bietjie modern en kontemporêr. Die ouens met die Teflon, wat is daai bulletproof vest en die helmets? Nee, sorry, nie vandag nie. Die koor met hulle lang jasse en mooi stemme. Moet nooit weer vir 'n koor lag nie. Dis die koor wat die deurbraak gebring het. Dit is vir my so komies aan die een kant. Iets tipies wat die Here van ons sal verwag. Heel hier uit hierdie kant uit. Sit die koor voor. Sit die orkes voor. Vers 23. For the men of Ammon and Moab rose against the inhabitants of Mount Seir, devoting them to destruction. So die ouens begin te mekaar beklei. Ek wonder hoe dit begin het. My verbeelding sê, een nou het aan een nou begin stamp as 'n grappie. Toe stamp die ander hom terug. Toe stamp die ander hom harder. Toe sê hy, jy slaat nie aan my pelle, soos by die rugby. Toe sit soos, brrr, en toe kom die skare, brrr, en toe kom almal in die stad en beklei te mekaar. Ek verbeel my dit was so iets. Ek weet nie wat gebeur het nie. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they all helped to destroy one another. It's funny. Lord, when Judah came to the ek weet nie hoekom daar Lord staan nie. When Judah came to the watchtower of the wilderness, they looked toward the horde and behold, there were dead bodies lying on the ground. None had escaped. Daai selfe vyand wat vrees in ons wakker maak. As God betrokke raak, laat hy dat die vyand homself sommer wipe. Intimidasie kom oor ons lewens om ons te paralyse. Maar wanneer ons na die Here kyk, sê die Here, ek sal hierdie hele ding vat en ek sal dit omdraai. Ek sal 'n tragedie vat en ek sal dit omdraai dat dit 'n victory raak. It will become victory. When Jehoshaphat and his people came to take their spoil, they found among them in great numbers goods, clothing and precious things, which they took for themselves until they could carry no more. They were 3 days in taking the spoil. It was so much. En dan hierdie pragtige respons. As die Here vir ons deurbraak gee, getuienis en danksegging. Die Here gee vir ons deurbrake sodat sy naam verheerlik kan word, sodat sy naam groot gemaak kan word oor die ganse aarde. On the fourth day they assembled in the valley of Berakah. Skiet jy vir my dit reg uitspreekie. For they blessed the Lord. Therefore the name of that place has been called the valley of Berakah to this day. Then they returned, every man of Judah and Jerusalem, and Jehoshaphat at their head, returning to Jerusalem with joy, for the Lord has made them rejoice over their enemies. They came to Jerusalem with harps and lyres and trumpets to the house of the Lord. And the fear of God came on all the kingdoms
of the countries when they heard that the Lord had fought against the enemies of Israel. So the realm of Jehoshaphat was quiet, for his God gave him rest all around. Thus Jehoshaphat reigned over Judah. He was 35 years old when he began to reign, and he reigned 25 years in Jerusalem. His mother's name was Azubah, the daughter of Shilhi. He walked in the way of Asa his father and did not turn aside from it, doing what was right in the sight of the Lord. The high places, however, were not taken away. The people had not yet set their hearts upon the God of their fathers. Now the rest of the acts of Jehoshaphat, from first to last, are written in the chronicles of Jehu, the son of Hanani, which are recorded in the book of the kings of Israel. Ek vra vir myself af, as mense met vrees rondloop, as ek met vrees rondloop, en ons het geen hoop nie, en jy hoor stories soos hierdie, en jy vra, en jy begin vir jouself vra, wie is daardie God wat dit vir sy mense doen? As ek my getuienis vertel, en jy vertel jou getuienis van deurbraak, en vriende en familie begin vra, wie is daar die God wat dit doen? Ek het van Jesus gehoor, en ek het kerk toe gegaan, en ek het die religious verhouding met die Here, en maar wat God is dit wat dit vir sy mense doen? Dis onmiddellik asof daar 'n honger in enig iemand sal ontstaan en sal sê, ek wil ook daardie God my God maak. Dis ek ons nie skaam het wees oor ons vrese nie, want ons vrese is bloot eenvoudig getuienisse wat wag om te gebeur. Deurbrake wat wag om te gebeur. Ek is amper klaar. Wat vir my hartseer is, vers 35. After this, Jehoshaphat, king of Judah, joined with Ahaziah, king of Israel, who acted wickedly. He joined them in building ships to go to Tarsus, and they built the ships in Ezion-Geber. Then Eliezer, the son of Dodavahu of Mareshah, prophesied against Jehoshaphat, saying, because you have joined with Ahaziah, the Lord will destroy what you have made. And the ships were wrecked and were not able to go to Tarsus. Ek besef maar net, as ons nie 'n leefstyl het van vrees voor God en aanbidding voor God nie, dan vergeet ons vinnig. En 'n leefstyl van aanbidding voor God maak dat of dit nou goed gaan en of dit nou sleg gaan, ons het 'n intieme verhouding met ons Here. Nie net wanneer daar krisis is, nie net wanneer daar vrees is. Was my so mooi, ek ken nie die nuwe dominee van die dorp nie, maar na die tyd, net toe ek nou wil loop en eintlik al klaar is vir 'n volgende vergadering, toe stop hy my, begin met my gesels, sê nie, hy weet wie ek is. Ek is soos, oh, okay. Genadiglik is hy nie 'n profeet nie, want anders het hy te veel ander goed van my ook geweet. Nee, jou pa en jou sussie het my vertel en so aan. Maar langs door die kort, hy sê toe, hy het 'n dag van verootmoediging uitgeroep vir die boere. Ek sê, o ja, soos 'n biddag vir reën. Hy sê, ja, maar nee. Hy sê, ek is moeg daarvoor, dat mense van God net 'n reëngod maak. Ek het 'n dag van verootmoediging uitgeroep, sodat mense kom repent. Hulle sondes kom bely, en die aangesig van die Here kom soek. Nou, ons hou baie daarvan. Ek is mal daaroor om my stories te vertel van die oom wat met sy sambreel kerk toe gekom het. Ken julle dit? Met die biddag van reën. Toe vra hulle my, oom, die son skyn, hoekom kom jy met jou sambreel kerk toe? Toe sê, want ons kom bid vir reën. En as ons die uitstap, klok dit gaan reën. En ek weet van stories wat dit die waarheid was. Mense het gebid, slaat die donder weer en die reën begin. Breek 'n droogte net daar omdat mense gebid het. Maar ek dink die hartseer is, in ons land bid ons wanneer die Springbokke in die Wêreldbeker finaal speel. Ons doen nie. Ek dink die meeste gebede gaan daai tyd op. Nee, maar ernstig, ons bid wanneer daar krisisse is. En ek het nie vir jou 'n kans gegee om jou storie te deel nie. Ek is baie jammer daaroor, my kop het weer vergeet. Maar jy gaan nou. Dankie dat ek jou sien daar. Ons moet die Here soek, maar dit goed gaan en maar dit sleg gaan. Dis die punt wat ek probeer maak. en ons met hierdie stories vir ons kinders vertel. Ek dink is al wat ek wil sê vandag. Ek sal op die op die WhatsApp groep sal ek ek het sommer so 'n paar praktiese goed net neergeskryf van 'n patroon wat ek hier raak gesien het. Maar miskien wil ek net vinnig lees as jy dit gou daar vinnig kan opgooi. Net 'n pattern vir die underdogs in die Bybel, want die Bybel is my boek van underdogs. Die Bybel is vrot van underdogs. Ons kan so met dit relate. Maar wat hulle gedoen het is, they acknowledge God's sovereignty and power. They recognize their own weakness and vulnerability. They sought God's intervention and deliverance. They expressed trust and faith in God's promises. They pled for mercy and forgiveness. They asked for wisdom and guidance. And they thanked God and gave Him praise for His character and past victories. And they yielded to God, God's will and His timing. Net, it's praktisch, as 'n paar ander goed wat ek ook sal aanstuur. Maar vir 'n altar call vir oggend wil ek wil vra ons moet net stil raak en ek wil hê ons moet weer daardie liedjie sing nou. En as jy net nou dalk in ek weet baie keer is my ons bietjie distracted en jy sing maar net omdat jy sing. Maar ek wil hê ons moet net met fokus. En wat ek met fokus bedoel is, jy sê vir die Here, hier's die persoon, hier's die mense aan wie ek dink. Ek het byvoorbeeld nou aan die klomp vriende van my gedink en 'n paar ander situasies. En het gesê, Here, ek sing dit. Ek sing dit oor hulle lewe. Ek sing Jesus oor hulle lewe. Ek sing Jesus oor hulle vrees. Ek sing Jesus oor wat ook al hulle Moabites is. As dit op die oomblik jou lewe het, baie keer is ons lewe mos, dis so tens in jou lewe. Die vyand het jou omsirkel, jy ervaar dit vandag. Dan sing jy dit oor jouself vandag. Jy sing dit oor jou familie, jy sing dit oor jou huwelik. I speak the name of Jesus. Jesus, ek kom spreek hierdie oor jou. Daar's soveel krag in dit. Maar daar's 'n sleutel. Dit is een ding om net woorde te sing, dit is 'n ander ding om te sê, Here, ek sit my geloof agter hierdie woorde. En ek sit nie my geloof agter die woorde nie, ek sit my geloof agter die God van hierdie woorde. En hierdie is net ons pogingkie vir oggend, Here, to take a stand. To take a stand and to sing this over our circumstances. Wil jy gou kom deel wat jy gevoel het? Sorry. Ek wou jou 'n gap gee, te vergeet ek.
Okay, I'm going to speak in English. When we were worshiping in the beginning, I just saw a picture, and I think it's probably for someone specific or a few specific people, because it might seem like it's the opposite, but it's of what's being spoken, but it is actually more the same. So I just saw an image of someone's arm being broken or hurt and that being wrapped by bandages, and then also then like a bow around it, like a pretty bow, and I just felt the Lord say it might seem like something hectic has happened, but it is a gift because he is working underneath that wrapping. He is working. And we mustn't keep opening it up and trying to. He is working, and it is a gift. And then, in the perfect timing, He will unwrap the present. It's not a present, but He will unwrap it. And we must allow Him to do His work. Yes, so that's what I felt.
Thank you, Rizal. I hear patience, geduld, and surrender. In the wrapping, the beauty of the Lord is there. There's protection under that, onder daai verband. En dit kan natuurlik emosioneel wees, dit kan circumstantial wees, dit kan fisies wees. Moenie ongeduldig wees met 'n besering waardeur jy dalk gaan nie. Maar sit net so, moenie opstaan nie. En sing net saggies. Sing net saggies, we speak the name of Jesus.
Says the Lord to you, do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours but God's. Here ons wil vir u so dankie kom sê dat u namens ons beklei het en steeds beklei. Jesus, dankie vir die kruis, waar die ultimate oorwinning, Here, plaasgevind het. Dankie dat U die dood, die finale vyand, oorwin het, Here Jesus. En dankie, Jesus, dat U nou nog, Here, vir ons intree aan die regterhand van God die Vader, dat U nou nog, Here, heilige, kragtige woorde spreek, Here, om die uitkoms van ons battles te verander. Ons sê vir U so dankie vir dit, Here. En Vader, dis my gebed, dat ons alreeds in hierdie week, Here, getuienisse gaan hoor, Here, van oorloë wat oorwin word, omdat Jesus Christus ingetree het. Ons kom gee ons battles vir U vanoggend. Ons kom gee ons vrese vir U, ons panics vir U, ons angs vir U. En ons sê dankie, Jesus, dat ons vreugde, vrede en geregtigheid in die Heilige Gees kan ervaar. Ons loof en prys U naam. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Jy is baie welkom om nog vorentoe te kom as jy wil bid oor iets. Andersins mag Here regtig vir julle seën.